VOA. Kun Radio Sagale Americati. Radioon Sagale America wittata qabeega jimaataat galgala keessaa saala maawalakkaa jalqabeega saasaditti meetir baandii 19.25 irratti Washington DC irraa kadabarsu sagantaa afaan Oromoo amma jalqaba. Fagoof dhiyoodhaa raadiyoo intarneetiif saatalaayitiin aayilsaatiin kanneen sagantaa keenya hordofaa jirtan dhaggeeffatoota keenya jaallatamoo akka mooltan kamisa adoolessa 26 bara 2018 akka lakkoofsa Itoophiyaatti immoo adoolessa 19 bara 2010 keessummeessaan keessaan irraan inamoo daandiiti.
Muummeen ministeera Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmed jijjiiran biyyattii keessa jirtu hawaasa Itoophiyaa Ameerikaa jiru wal mari'achuuf har'a Ameerikaa Waashingtan DC jira. Itti gaafatamaa guddaa hojii dhaabbayaa Injiineer Simmanyoo Baqqalee yaadu'e reeffa har'aa Finfinneetti makiina keessatti argan. Babaroota olaan soraa alaa keetti oduu santiim.
Muummichi ministeera Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmed, ministeerri dhimma alaa Itoophiyaa Dr. Warqinee Gabayyoo, pirezidaantiin bulchiisa naannoo Oromiyaa Obbo Lammaa Magarsaa fi jilli aangawoota Itoophiyaa har'aa ganama Waashingtan DC seenanii jiru. Waayilli keenya jaallannee gammadaa simannaa isaaniitiif haalawwan itti fufanii geggeessaman hordofuudhaaf dirree xayyaaraa irraa jalqabdee achi turte hoduudhaa booda gaaffiif deebii waliin geggeessinu qabna. Irra jireessi qophii keenyaa kanatti fuuleffata dhaggeeffattoota keenyaa aga xumura sagantaa keenyaatti nu waliin tura. Amma oduuf gara sooratti deebina.
Muummeen ministeera Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmed jijjiiran biyyattiitti jirtu irratti nama Itoophiyaa biyya ala jiru walaasaa ofi ardha Ameerikaa Waashingtan DC jira miidhota hedduu waliin dhufan. Bulchiinsi muummee ministeera Itoophiyaa eegi biyyi bulchuu jalqabee jidiqqaa keessatti jijjiiram hedduun dhufuu jira. Tanallee uummata biyya alaatiin wal mari'achuu fi qalbii isaaniitiif yaada isaaniillee laaluu fi caqasuu fi harmi dhufan. Dhufaatii tanaan waan karaa nutti cufuuf dura gorsineetiin riqaa karaa gamattiin taakkin waliin jajjabeeffannaa waliin hojjannaa jechuu fi wal mari'achaa dhufuutti jiranii tanuun wal mari'achuu jiran Los Angelesii fi Minnesota illee lafa dhaqanii ilaalanii gumii wal mari'atan keessaa tokko oduun dubatti dachaan. Itti gaafatamaa guddaa hojii dhaabbayaa Injiineer Simmanyoo Baqqalee yaadu'e reeffallee diiram kana makiinaa keessatti naannoo Dirree Masqalaa keessatti argan. Mataa isaa gama gurraatiin rasaasii dha'ee lubbuun baatee poolisiin tana qorachuu jirti. Koomishinerii poolisii federaalaa Zeynuu Jamaal waan jira ragaa walitti qabneetiin gama qorachuu jirra. Biiroo jalqabnee waan ragaa walitti qabnuu fi waan nama odeeffannuu fi cufa walitti qabachuu jirra jechuun reefu gaazexeessotatti hime.
Hulluun baalamaayaawwachi poolisii baalamaayaawwachi mammaraa baalamaayaawwachi bitagayyumpate forensiki.
Waan jira cufaayyuu walitti ilaallee qorachuu jirra. Fulaa namni cuftii jirutti poolisii jalqabneetiin barruu qubaatii fi waan hedduu qorachuu jirra jedha. Muummeen ministeera Itoophiyaa imaltuuf Ameerikaa jiru kun du'a injineerii kanaa dhagayee jennaan ardha Ameerikaa gahee jennaan dhagayee akka televizyiiniin Itoophiyaa jedhetti muummeen ministeera du'a injineerii kanaatti guddoo garaammaati. Hojiin inni hojjechuu jirtuun tanaan dhaabattu hin turtu jaalalaaf walitti dabalamuun biyyattii jalqabdelleen tanaan jidduutti hin cittu jechuun dubbatu muummeen ministeera Itoophiyaa kun maatii Injiineer Simmanyoo jajjabaadhaa irraa hafaa jedhetti dhaamate. Itti aanaan muummeen ministeera Itoophiyaa Dammaqee Mokonnin illeen injineer kanaatti guddoo gara hammaateetiin dubbate. Injineerii kun hojii akkana hojii jabduu akkana hedduu hojjechaa ba'ee jechuun hojiin galateeffate. Mani marii federeeshinii Itoophiyaa illeen Injiineer Simmanyoon nama barisaa uummata isaa qarqaaruun beekamu, faayidaa uummataa buusuun beekamu, fayyaatti dhabee, eegi immoo lubbuu isaa qaaliitti dhabee jechuun dubbate. Injiineer Simmanyoon akka poolisiin federaalaa jettetti ganam kana sa'aatii 2:22 irratti reeffi isaanii makiinaa inni harka qabu V8 keessatti argani qawweellee gara harka mirgaa kaa'isaatiin argani. Reeffisaa hospitaala Finfinnee jiru Qiddus Phaawulosii qorachuu jiranii jedhan. Itoophiyaatti nama humna hedduutti waraan baqatee fulaa fulaatti faffaca'ee akka daayirektarii dhaaba Ameerikaan biyya alaatiin qarqaartu USAID'n jedhutti rakkoo hamtuu keessa jirummate kun akka Leslie Reed jettutti gumii baqatte tana diidumatti bokkeenni balleessuu jira. USAID'n tanaaf jetteetiin torbaan kana keessa uummata kanaaf qarqaarsi doolaari $100,000 kenniti. Yoom rakkoo tana keessa akka baan beekuu baannullee karoora mootummaan uummata kanaan qarqaaruu jirra. Hindeeggaraa mootummaan kennu hindeeggaraa jettitti gaafatamtuun tun. Yoom akka jijjiirame kun akka dhufu beekuu baannullee nyaataaf dhugaatiin waan isaaniif malanii waan karoora mootummaallee dabalee waan hedduun hin qarqaarraa jechuun dubbatte. torban kana maqalee fi magaalota Tigraay hedduu keessatti namni hiriir ba'uuf qophii jira. Hiriiri kun akka Alam Fisihaa oduu maqalee nu erge keessatti jedhetti tokko nagaa Itoophiyaatiif Eertiraa deeggaru gamkaaniin ammoo wanni gosa nama laalaniitiin namaan miidhan yookaan ammoo miidhan irraan ga'an kun akka dhaabbattuu fi sadeessoon ammoo akka seerii biyyatti kabajamu gaafachuuf hiriir baanaa jedhan. Tammaantan caqasuu jirtantu raadiyoon VOA sagantaa afaan Oromooti. Biyyi Laayoos keessatti qabaan bisaanii cabsitee baafatte nama ollarra facaate nami 26 dhumate 103 lafa dhabanii barbaadu jiran. Laayoos biyyi diqqayyoo Eeshiyaa kam gama kibbaatiin gaara jalqubattu fulaammaantan bisaan itti cabsanii ba'an tana Laayoos gama kibbaatti fulaan akkan bisaan itti biyyi balleessan tun godina Attaapaawu teessoo mootummaa biyyi sun Venteneerra kiiloomeetirii 550 fagaatti. Lolaan kun manneen hedduu balleesse nama 6,000 babbaqate hagi tokko hospitaalatti hagi kaan ammoo garumitti qajeeletti baqateetiin ala jira. Bulchaan biyyi sun pirezidaantiin biyyi sun jechuu Moon Jae-in akka horiin biyyiti qabdu qarqaaris kanaaf bahu gaafate. Bombiin balbal embaasii Ameerikaa Beijing chaayinaa jiru duratti tokkaate nam madeessite. Hamadaa illee namum gaazii ofitti naqeetiin bombii tanaan biyyi balleessuuf bombii waliin biyyatti okka'uuf dhufe. Niti ganna 26 bombiin tun nama viizaa baafachuuf embaasii duratti cororeetiin marra ofii eegachuu jiru keessatti tokkaate. Aarii gurraachi balbal embaasii duraa kaa'illeen embaasii hedduu naannoo sun jirutti baafateetiin ol ka'ee achitti qilleensi keessa ol ba'e. Niitiin biyyi balleessuuf dhufti tun akka oduu gaazexaa Global Timesitti isiyyuu qaqaban isiitti madaa'ille. Miseensoti man marii Ameerikaa 11 itti aanaa abbaa alaangaa addaa Ameerikaa Jeneraal Rod Rosentine akka inni Raashiyaa filannoo Ameerikaa keessi seenti jedhanitti qorachuu jiruu fi pirezidaantii Tiraampii fi miilota Ameerikaa illee ittiin qorachuu jiru irratti himachuu fi seer cabsee jedhanii himachuuf hurfoo jiran akka inni dubbitan itti qorachuutti jiru waan arga uummataan ga'uu dhabuu fi bulchootaan ga'uu dhabuulleen waan itti himachuu jiran keessa tokko. Eegi abbaan alangaa addaa Ameerikaa Jeff Sessions waan Raashiyaan filannoo Ameerikaa keessi seenti jedhanii himataniin keessa ba'e asitti ittaanaa isaatti itti dabreetiin qorachuu jira. Inni immoo daayirektar FBI ka durii biiroo federaal qorannoo Ameerikaa jechuun Roobert Muuler hojii tanatti filateetiin hojjechuutti jira. Muuler ammoo nama 32 balleessa tanaan himateetiin seeritti qixeeffachuutti jira. Oduu namaaf qabtattanu.
Karagaa jirtan as Washington DC irraa kadabru raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Dhaggeeffattoota keenyaa waayilli keenya jaallannee gammadaa dirree xayyaaraa bakka muummichi ministeeraa Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmediif pirezidaantiin bulchisa naannoo Oromiyaa Obbo Lammaa Magarsaa ittiin dhufu jedhame eegamaa turetti argamtee turte ganama irraa qabdachi turte amma eega isaan dhufaniis walumaan jirti yeroo xiqqoo duratti bilbilaa asoofsiisnee turre. Jaallanne mee haallachi ture maal ture dirree xayyaaraa maaltu ture keessummoonnatti argite eenyuun fa'i?
Nama ganamaa akka lakkoofsa biyya kanaatti lafti bari'ee gara sa'aatii 8:00 iddoo sana ga'uun keenya yeroo geenyu akkuma eegne muummicha ministeeraa Abiy Ahmed tun ta'in isaanii balalii xayyaaraa kan biraadhaan seenu jedhame kan nuyi eegaa turre pirezidaantii alaa Itoophiyaa Dr. Warqinaa Gabayyoo turan. Ituu Dr. Warqinaa Gabayyoo eegaa jirru ituu yaadamiin pirezidaantiin mootummaa naannoo Oromiyaa Obbo Lammaa Magarsaa dhufanii Obbo Lammaa Magarsaa iddoo sanatti argamuun waan nuyi yaadne hin turre. Sana booda namoonni iddoo sana turan baay'eedha. Baay'ee wacanii akka fuudhanii baachuu iyyuu barbaadanii sana booda isaan ega darbanii tureetu Dr. Warqinaa Gabayyoo immoo dhufan. Namo carraa sana keessatti namoota kana duukaa fiiddeeyyuu itti dubbachuun baay'ee rakkisaadha. Ariitiidhaan jechuun nageenyaaf jedhameetu fakkaata baay'ee fuudhaniitti fiigu turanii. Biliqii tokko Dr. Warqinaa Gabayyoo nagaa gaafadheera sana caalaa deemuu hin dandeenye lamaan isaanii seenuu isaanii argineera. Baga nagaan dhuftan jechuu bira darbee waan biraa jechuu hin dandeenye mee dhagaye.
በጣም ደስተኛ ሆነን እንግዲህ ሁላችሁም ደስተኛ ሆናችሁ እየጠበቃችሁን እየሰማን ያለን መስማት ብቻ ሳይሆን እናዳምጣለን
ባየገመቹ ቀምነ ኡንዲከሰን ባየገመቹን አከኑ የጋጅር ተደገኘ ጅራ ኡመተ ደገፈና አቺ ቦደ ዋኖጀተሙ ወሊኖጀና ጀሩ ዶክተር ወርቅነን ገለቶም ይጃለነ ሜገረ ወረሲ መቹ ፈቺ ዱፈኒ ገረው መታተን ሲደብሳ አሉ መታከም ቱሬ ሲመናን አከም ቱሬ
namoonni simachuuf iddoo sana dhufanii lammiiwwan Itoophiyaas lammiiwwan Ameerikaa hidda dhalata Itoophiyaa qabanii danuu turanii baay'ina isaanii keessaa kan ka'eeti carraamti itti hiiqanii aangoota arguu baay'ee rakkisaa ture, wal dhiibboo ture. Isaan keessaa tokko tokko gaafanneerraa yaadanuu kennan qabu gammachuutti dhaga'amee ibsu simannaadhaafis sa'aatii dheeraa dhufanii akka dhaabataa turan dubbatu.
Anis telefoonatti bilbiluudhaan namoota achi turan keessaa gara tokko dubbiseera. Gara boodaatti dhiyeessina waa'ee sanaa jaallanne. Gama biraatiin Itoophiyaatti ambaasaaddarri Yuunaayitid Isteetsi dhimmuma kanaan wal qabatee naannawa sana turan kan jirutu dhaga'ama. Dubbisuudhaaf carraan argatan jira.
Iddoo sana turan Itoophiyaatti ambaasaaddarri Yuunaayitid Isteetsi Maayikil Reeynar dhufaniiru xayyaaruma obbo Lammaa Magarsaa fa'a. Dr. Warqina Gabayyoo faa fidee dhufeetu isaaniinis fidee dhufe waahilli koo kan sagantaa afaan Amaaraa Salamoon Abaate haasofsiisuuf carraa argatee ture. Maal jedhu isaanii imala muummicha ministeeraa Dr. Abiyyi Ahmadii wajjin dhufaatiin koo waliin argu an ofii koo imala kan mataa koo hin qabaa jedhanii haala jajjabeenaa Itoophiyaa keessa jiru haala abdachiisaa jiru irratti kan isaan dubbatanii. Ammayyuu biyyattiin gama dinagdeef kanneen fakkaataniin caalaatti jajjabaachuu qabdi jedhu. Walumaa gala muummichi ministeeraa Abiyyi Ahmad aangoo sana qabatanii as jijjiirama jiru irratti kan gammadan fakkaatu. Egaa ambaasaaddar Reeynar kan jedhan keessaa immoo waliin haqaqas.
We're really excited. It's an extraordinary moment for Ethiopia. Prime Minister Abiy has in a very short period of time, just a little over 100 days, announced an extraordinary range of initiatives to
baayee gammannee jirra. Kun Itoophiyaadhaaf yeroo baayee gammachiisaa guddaadha. Muummichi ministara Abiy yeroo baay'ee gabaabaa keessatti yeroo aga xiqqoo guyyoota dhibba caale keessatti jireenya lammiiwwanii fooyyessuudhaaf dinagdee fooyyessuudhaaf tarkaanfiilee hedduu fudhataa jiran. Nuti yeroo dheeraadhaaf michuu Itoophiyaa taanee turre dhimmoon hojjechuudhaaf itti fufnu ni jiraa jedhan ambaasaaddar Reeynar akkuma ati jette jaallanne. Eessa yeroo ammaa kanatti kan isin jirtan?
Egaa dirree xayyaaraatii keessummoonni seenanii dhumaniiru. Egaa kanarratti kaasuu kan hin barbaadu dhimmi kan biraanii aangawoonni kun gaafa dhufanii seenan xayyaara addaan dhufuu jedhamee yaadamaa ture. Garuu obbo Lammaa Magarsaanis Dr. Warqina Gabayyoonis xayyaaruma imaltootaa isuma kan ramaddiidhaan dhufuun isaanii immoo xinnoo anaaf nadageera maaliif dhufaatii addaa ta'aa laata jedhee waan hin eege. Gama kaaniin gaaffii amma na gaafatteef namo yeroo ammaa galma walga'ii wasargeetti jirra. Kan iddoo kana dhufnee fi muummichi ministeeraa Dr. Abiyyi Ahmadii akkasumas aangawoonni kabiroon asitti argamanii ibsa kennuu jedhamnaani. Yeroo ammaa galma kana keessa dhaabadhee waan hin argu isaan dhufanii hin seenin jiru. Baay'een iddoo kana jiran immoo abbootii amantii Ortodoksii Itoophiyaatu baay'ata. Akkuma beekamu sinoodosiin Ortodoksii inni biyya keessaaf inni biyya alaa wal dhabdee qabaataa turaniiru. Isarratti ilaalchisee gidduu kana akkuma gabaasaa turre walitti dhufanii walii wajjin hojjechuu tokkummaa uumuu irratti walii galanii jiru. Isa kanarratti muummichi ministeeraa kan dubbatantu jira jedhame eegamaa jira.
Wanni itti aanu kabiraan maaliin ni jaallanne?
Har'agaa amma akka nu biraatti waareedha. Gara galgalaa irratti immoo aangawoota embasii Itoophiyaa wajjin wal arganii muummichi ministeeraa inaasa'uu jedha sagantaan ba'ee. Jimaata borii immoo hoogganoota siyaasaa qabsaa'ota. Kanneen fafakkaatanii wajjiniin wal argu sagantaan isaanii inni uummataa wajjiniin wal argan immoo sanbata fuullee keenyaati. Isaan booda gara Los Angelesitti imalanii achittis lammiiwwan Itoophiyaa yookaan lammiiwwan Ameerikaa hidda dhalata Itoophiyaa qabanii wajjin wal arguuf deemu. Wiixata immoo kutaa Yuunaayitid Isteetsi Oromoonni baay'ee fi Somaaloonni baay'een itti argaman Minnesotaatti imaluuf akka jiran sagantaa bahirraa hubatameera.
Hayyee jaallanne hedduu galatoom ibsanuu kenniteef booda wal argina.
Haa ta'u namo galatoom.
Kadhagaa jirtan as Washington DC irraa kadhabruu raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Dhaggeeffattoota keenya akkuman duraan dubbadhe muummicha ministeeraa Dr. Abiy Ahmed pirezidaantii bulchiinsa naannoo Oromiyaa obbo Lammaa Magarsaaf jila sataanii kabiroo simachuudhaaf lammiiwwan Oromoo dirree xayyaaraatti argamanii turanii aga tokko telefoonaan dhaqqabee dubbiseen ture. Kunoo.
Hayyee maqaan koo Biraanee Beekaa Galatoon jedhama. Jiraattuu Washingtonii.
Simannaa kana kan na kakaasee akkuma beektanii yeroo calqabaatiif pirezidaantiin naannoo Oromiyaa Obbo Lammaa Magarsaanii amma Dr. Kabajaa yeroo calqabaatiif yeroo nuti halkanii guyyaa baanee mootummaa sirna cunqursaa kana ijoollee keenya fixaa jiru ajjeesaa jiru morminu bahee gooftaan keenya ummata keenya isanni jedhe. Tokko kana jechuun miti qabsoo ijoollee Oromoo bira dhaabbachuudhaan akka sirni kun jijjiiramu shoora guddaa nama taphate tokko. Lammaffuummoo muummichi ministeeraa akka Oromootti hawaasa kana keessaa bahee animoo Oromoodha magaalaa nanitti jiraachu keessa dhufa kana simachuun qaba nama koo dhiiga koo simachuun qaba jedhee yeroo qophiinsaa qalqabee qabee yeroon dhagahee qabee duukaa bu'uudhaanii kaka'umsaanii simachuudhaafan. Magaalaa Washingtan DC'dha hoogganoota ummata kooti simachuun as dhufe jechuudha.
Aga ammaa kallattiin argiteetta adda biraani.
Muummicha ministeeraa aguma xiqqoon nu jala ba'e yeroo achi geenyu waa'ee sekuuritii ishuudhaani otoo akkuma tasaa dhaabbannee foreen ministerii Dr. Warqinaa Gabayyoo hin dhufa jennaan mee isumayyuu harkaa fuunneen too dhaabbannu akkuma tasaa pirezidaantiin naannoo Oromiyaa Obbo Lammaa Magarsaa nutti as bahee carraa argannee. Cayyoon kollee abaaboo kennitee fi anillee harka fuudhee baay'een gammade jechuudha waan hin yaadne ijaa ta'eef.
Utuu silaa yeroo fudhattee wajjin haasofteetta ta'e gaaffiin dhiyeessituuf yookaan immoo waan itti dubbachuu barbaadu jira.
Eeyyee yeroo toon argadhe wanti guddaan addeessaa jiru ammallee yeroo muummichi ministeeraa Itoophiyaa Oromoo ta'ee jirutti yeroo naannoo pirezidaantiin keenya ummanni keenya gooftaa keenya kan jedhu Lammaa Magarsaa taayitaarra yeroo jirutti ummanni koo. Daangaarraa Muusaa ammallee Hararii fi Somaalee keessa naannoo Gujii keessa naannoo Boronaa keessa naannoo Baalee keessa naannoo Wallaggaa keessattuu dhijjuu kana eeggadda haadha ijoollee afuriiti dubartiin ulfa ajjeefamte jechuushii dhagahutti hedduu marumaan koo gubatee yoom dhaabbata yeroo mootummaan Oromoon taane ajjeefamaa jirna sirna waggaa ibbaa oli amma moo mootummaan Oromoodha jennee. Gaafa gammadaa jirrutti akkamitti ummanni keenya ammallee du'aacha jedhu akkamitti dhaabsisuu danda'u yoom dhaabsisuu akka danda'anii kanan gaafadhaa jechuudha. Akka mootummoota sirna Oromoon taanee balaaleffadhee gufuu ta'uu isaan dura dhaabbachootoon taanee akka intala Oromoo tokkotti dubartii Oromoo tokkotti isaan maal gochuu danda'u? Maalin isaan gargaaruu danda'a? Akkamitti dhaabolii siyaasaa walii galanii keessattuu ka Oromoo keessattuu pirezidaantii Lammaa Magarsaan? Aabolii Oromoo dafee waliin araara buusee waan Oromoof ta'u nagaa waan buusu tokko hojjetee akka inni dafee milkiidhaan nagaa buusuun barbaada. Muummichi ministeeraa fi zamana Oromoon ministeera ta'etti nuti waa'ee buqqaatii haasa'uu nurra hin jiru, waa'ee ajjeessaa haasa'uu nurra hin jiru, waa'ee beelaa haasa'uu nurra hin jiru jabaatanii. Ummata Itoophiyaa waliin nagaa addunyaa irratti akka buusan barbaanna. Ummanni Oromoo yoo Itoophiyaa bulcha ta'e ummata saba bal'aati ummata dimookiraasiin beekamu Itoophiyaan tasgabbii argatti jedhee akkuma addunyaan illee isaan eegaa jiru isaanillee dafanii fakkii akka ta'an akka seeraan dimookiraatiidhaan biyyi sun sabaaf sablammiin Itoophiyaa nagaa argatee hidhaa malee beela malee seenaa Afrikaa keessatti akka seenaa hojjetaniin hawwa jechuudha.
Adda biraan amma eessa jirtu?
Amma kan nuti jirru bakka hoteela isaan qubatanii nuti eerpoortii turre amma hoteela bakka isaan qubatanii dafaatii nuti akka carraa ta'e ana qofaa miti nama lama taanee aadaa Oromoo uffannee turre akkuma kanatti meekottaati innaa isaan hoteela dhufanii nuti madda'anii achumato jiru eerpoortiito jiru nuti manee gaafa nuti as geenyu isaan nu dursanii galaniiru. Garuu eerpoortii isaan muummichi ministeeraas pirezidaantii Lammaan qubatan mana hoteela isaanii achi jira jechuudha.
Hayyee adda biraan ibsanaa kenniteef guddaa galatoomi.
Hayyee baay'ee galatoomaatiin illee carraa kananaa kennuudhaan.
Maqaan kiyya bullii badhaaneedha. Ani jiraataa naannoo Washingtan DC irraa jirti. Nuti muummicha ministeeraa Dr. Abiy Ahmedii fi kabajamoo pirezidaantii mootummaa naannoo Oromiyaa Obbo Lammaa Magarsaa simachuudhaaf ganama akka biyya kanaatti sa'aatii 5 AM irraa kaanetiin. Achi dirree xiyyaaraa jirra.
Muummichi ministeera Abiyyii fi pirezidaantii bulchisa naannoo Oromiyaa Obbo Lammaa argattanii simachuu dandeessanii?
Kabajamoo pirezidaantii mootummaa naannoo Oromiyaa Obbo Lammaa Magarsaa arginee simanne muummicha ministeera Dr. Abiy Ahmed immoo sekuuritii biyya kanaa haay profaayilii irra waan jiranii fi nu argisiisuu hin dandeenye warroonni naga eegdota biyya kanaa yookiin immoo sekireet sarviisii jechuudha.
Bulli mee natti himi maaltu si kakaasee nan simannaa sanaaf deemte?
Akka nam tokkotti kanaan dura diplomatoota Itoophiyaa yeroo arginetti balaaleffachuu, burtukaani shamindayuu, hoteela keessatti isaan jeequu, arrabsuu fi waan garaagaraa raawwataa turre. Kabajamoo Dr. Abiy Ahmedii fi kabajamoo pirezidaantii mootummaa naannoo Oromiyaa, uummata Oromoo qofaaf osoo hin taane lammi Itoophiyaadhaaf boqonnaa haaraa saaqan. Alalli yookiin immoo biiftuu bilisummaa hamma tokko fedhii uummata bara dheeraaf bokkokee hafuura baafachuu dadhabe carraa hawaasni kun akka inni hafuura baafatu, akka inni mirga isaa falmatu, akka kanaan dura uummanni jeeqamaa ture hidhamtoota garaagaraa baasuudhaan haa ta'u lammiilee Oromoo maqaa shororkeessummaatiin dhaabbilee siyaasa Oromoo walumaa galatti hawaasa Itoophiyaa guutuu keessatti gabrummaa bara dheeraadhaaf ture. Gabrummaa sana akkuma jirutti amananii hamma danda'ametti immoo wal gargaarree kophaa kennaa miti, wal gargaarree boqonnaa haara jijjiirra jedhaniitiin fedhii hawaasa dhaggeeffachuullee waan qabaniif isatu na kakaasee gammachuu guddaadhaan jechuudha.
Fuulaaf fuulatti muummicha ministeeraas ta'e pirezidaantii bulchisa naannoo Oromiyaa yoo agarte kanatti aansee maaltu nuuf ta'uu qaba jettee gaafatta?
Tokkoffaa waan an gaafadhu dhugaadhaa rakkoo uummata Oromoo har'aa miti kan eegalee jaarraa laakkoofsiisee jira. Fedhii uummata Oromoo hamma tokko ifutti jira. Garuu gaafiin keenya ammallee deebii hin arganne. Dhugaadha hidhamaa baasuun deebii xiqqoodha. Rakkoon Oromoo hedduu lafa isaarraa buqqa'u jira, Finfinneerraa buqqa'u jira, albuuda isaarraa buqqa'ee siin kadhattuu namaa ta'e balbala nama dhaabatu jira. Kunniin marti fooyya'uu qaba. Dantaan uummanni Oromoo magaalaa Finfinneerraa qabu nu qajeeluu qaba. Kana maleellee hidhamtoonni Oromoo hanga dhas achi buuteen kan dhabame kan akka Nadhii Gammadaa, kan akka Lammeessaa Boruu, kan akka Yooseef Baati, kan akka Baqqalaa Dawaanoo namoota kanneen uummanni Oromoo hanga dhas imimmaan dhiiga bahu jira. Yoo du'ee jiraateef uummata Oromoo akka himan uummanni Oromoo sirmii haa baafatu. Yoo lubbuun jiraatan immoo uummata Oromoo deebiin kennamuu qaba. Kana kana rakkoo hedduutu jira. Rakkoon uummata Oromoo fi rakkoo sabaaf sablammoota Itoophiyaa hin xumuramne guddaadha. Wanni guddatu isaan eeggataa jechuudha.
Bulii hedduun si galatoomsadha yaada keetiif.
Adde biiftumaan minaan jedhani impaayira Itoophiyaa keessatti namni argitee sagalee namaa nama jalaa dhageeffatu rakkoon namaa itti hiikamtu argamuudhaan baay'ee gammachuu kana hin jenne. Simachuudhaaf nama sa'a shanitti ribarraa ka'eeti tala durbaa qabaa isii wajjin qophaa'ee dhaqee yoomis gammadeeti ni jira. Ilmoo Oromooti jedhamee kabajamu sabaaf sablammoota impaayira Itoophiyaa keessa jiru sinnatti deeman jechuuni rakkina keenya namni nama jalaa dhagahu argamuun baay'ee na gammachiise yoomillarrallee.
Wanni gaafachuu barbaaddu yookaan immoo dhimmi si yaaddessu maaltu jira yeroo ammaatti?
Wanni na yaaddessu kootii an dubartiidha harmee dhalee harmeen ijoollee Oromoodha otoo boohanuu otoo du'a isaanii beekanii hin teenne hin awwaalanne. Manni wayyaanee hundi mana hidhaa waan ta'eef kana jala deemaniitiin ijoollee teenne yoo du'an du'a isaanii beekne yoo jiraatan jiruu isaanii beekne yoo dhukkubsatan dhukkubsachiifne akka goonu itti gaafatamaan keenya Abu Abiyyii fi lammaanis irratti nu hojjetanii gammachuu nu dhageessisan kana barbaanna fajirus haa jiraachisu jennee wajjii itti fufuu barbaanna.
Ayyee adda biiftu galatoomi.
Dimaa Waaqonaan jedhanii muummicha ministeeraa Dr. Abiy Ahmedii fi muummicha naannoo Oromiyaa Obbo Lammaa Magarsaa Daalas Aayipoortii ganama subiidhaan baanee achi dhaabannee simannee.
Dargaggoo Jamaal, otuu muummicha ministeeraa Dr. Abiy Ahmed yookaan immoo pirezidaantii bulchisa naannoo Oromiyaa Obbo Lammaa Magarsaa waliin kallattii walitti dhuftee dubbachuuf carraa argatte maal gaafatta?
Ani carraa kan erga dhuufan malee akka carraan akka kennaniif illee asii dura illee maqaa kiyya registara godhee jiruu fi tokkoffaa biyya keessatti paartii mormitoota paartii 16 jira. Paartii 16 kanniin akkamitti bakka lamatti yookaan bakka sitti akkamitti hin danda'amaadha gaafiin kiyya. Gaafiin inni biraa mootiyyuu gaafii daangaati. Gaafii daangaa osoo hin jedhu kan akka Cinaaksan, kan akka Wallaggaa Baatii fi Wallaggaa Lixaarraa, kan akka Booranaa Mooyyeelee jiru. Akka aga ammaatitti tasgabbiin buusnaa malee tasgabbiin biroo hin jiru. Tasgabbii biroo kana arguu barbaanna. Kaleessallee namni keenya du'aa jira. Har'allee du'uun itti mufufaa jira. Haati keenya du'aa jirti. Obboleessi keenya du'aa jira. Obboleessi keenya du'aa jiranii akkamitti tasgabbaa'u dadhabeedha. Yoom dhaabataadha.
Hayyee dargaggoo Jamaal, ibsa naa kennitee guddaan si galatoomsadha.
Guuloo Nawaamaanii, Guuloo Muhammad Osman. Ani reefa biyyara deemnee ani tokkoshuudha. Waan paartii fi abbaa kee dhiisee deemee haadha kee waliin deemee anaaf obboleessa kee mul'atu. Nuun afaan deemnee abbaa kee dhiisnee. I haven't seen my father in for almost 12 years. Yaa abbaa kee hin argine. Abbaa kee arguu barbaada. Bakka jiruun beekan.
Haya hedduu galatoomu. karaga jirtanas Washington DC ra kadabru radio sagale america saganta afan oromoti dagefato takenya ammo copy sporti ilalchisudan soran wan copy sekaba waldorgommi sporti oromo kan awasa america kaba barakana denver colorado ke setitifu felalchisudani halachi jur malakafakatu durata awasa oromo denver asubsi sejira garasatle
umman keen barana gamachu qaba abiibtu bilisumma tu biyatti ke satti baara hawasni keen gamachu dhaasimanne bakke qondalonni mootumma keessa jirru gurdan akkasumas qooda biya ummata keen bira dhaabatu biratti qooda guddaa qabu kaakka congressman Mike Kaufman akkasumas akka meyara magala sani kataate ade Heidi William argamudan hala o ambaname akkasumas kubban tawatotin garen kubba barana didami lama akkasumas organis didami lama usfana negale taba jalala taba garte oromumada tawatu jiran heddu gammachuuda
dan saye gababsa yana qalbi gammachuutin tabachu jirani nami qalbi gammachuutin tabachu jira klabot kubba mila oromo didami lama waltrufe didami lama kesa lam kanada dufte didami ammo america kesa war waltrufe maria wasa jira qopi bashanana jira ada jira wana kaka jira adotan gam khane nambo bokarro badi qota panalle jiddu tamesele tatulle nami qalbi gammachuuti waltrufana anjechu jirta qilensi colorado kombe no bokka qaba tumale adudan sa jira laftite sangara nami adugar ran itelle nargenille na kumar mandural lejenne gare du qabdani wan edun sambe kani Mount Garrenaka Rocky Mountain kanami garcabbi kanami ratti ay ratti mummu cucaatu kana mo nami ratti sirrinqatu wana kana duq abdali qillen slafatif gammachu namatif kun cufti waltuuf qalbi namamaan fakkat qesumma iddu santuuf
qesumman magala kana dufte eddu gammachu qabdi akumat betu magalan kun guyya adun guyya dibasadi ol baati guyya dibasadi hiwi fi jaata mission keessa garte magala gammachuutin magala gaaromaan beekamtu heddu nam hawattu heddu uumamaan badhaatu taate waan taatee fi namni yeroo tamdhin jirratti yeroo boqonnaa qabutti badhaadhinna uumaadha kana ni daawwatanii gammachuu qabanii jedha
akkuma abboo jamaal jechuu jiru waan hedduu namaan gammachiisuu jira jechuu jira obbo Jamaal nuulleen achi aaneetiin VOA afaan Oromoo illeen achi aaneetiin gammachuu biyya tanaa inum laalla ayyalama obbo Jamaal guddoo galateeffadha qophii haftee dachaan
dhaggeeffattoota keenyaa obbo Jamaaliin guddaa galatoomsannaa amma gara xumuruu sagantaa keenyaatti dhiyaataa jirra wallee abbu Zallaqaa kanan sina feera xumuruu keenya dura gama kiyyaan nagaattiin jedha.
Naga barabari naga ala ori naga ora fori naga eri naga eji naga ala dalchi naga ala gormi naga ala ori naga gor naga ya kawaki naga nugu olla naga olle bulla naga wagerobe ala tambarago neno mergete okolego naga wage nugu or naga ya katisaule naga ya disaule naga elema gadi naga disa naga ya panega naga ni olega bijai karra mijai tana mijai